než pozvu k kázání Bedřicha, tak se za něj pomodlím. Pane, díky za milost, že můžeme naslouchat výkladu tvého slova. Děkuju za to, že se nemusíme bát, a tak dej, bychom rozuměli tomu, co nám dneska chceš říct. Prosím tě za to, aby si skrz Bedřicha mluvil, abychom měli otevřené oči, uši, srdce, a abychom byli schopni a ochotní přijmout to, co každému z nás chceš skrz něj říct. Amen.
Mě asi neslyšeli takhle, co? Ahoj, já jsem Bedřich, pro ty z vás, kdo mě neznají. Ano, víte, dokonce odpověď, jsem nečekal tady v Brně, ale... mám mluvit. Dobrá. Takže já jsem tedy, když jsem tu byl před Vánocema naposled, tak jsme si povídali o knize Ester a já jsem si říkal, že by bylo zajímavé ještě jako pokračovat, protože je to taková zajímavá, aspoň pro mě zajímavá kniha z jednoho důvodu, a to je, že v té knize, v biblické knize, v knize, která je v Biblii, není ani jednou zmíněný Bůh. Ani jednou tam není nikde o něm nic napsané. A přesto je, jak se zdá, tak jako to boží působení vlastně je vidět v té knize velmi jasně. Nicméně ten druhý důvod, proč vlastně já jsem kdysi tady tu sérii z knihy Ester udělal, je ten, že se mi zdá, že ta otázka, jako kde je vlastně Bůh v tomhle světě, nebo jak se Bůh projevuje v tomhle světě, nebo co Bůh dělá v tomhle světě, tak je otázkou mnoha lidí. A není to, nejsou to jenom jako křesťané nebo nekřesťané, kteří se na to ptají. Myslím, že všichni lidé se na to ptají. Křesťané často to mají jako takový důvod, proč vlastně v Boha nevěřit, protože ho nikde nevidíme. A křesťanů to často způsobuje pochybnosti, protože je to pro nás někdy takové těžké. A takže proto si myslím, že je zajímavé o tom mluvit, protože je to kniha, kde Bůh není vůbec zmíněný, a přesto to vypadá, že tam Bůh jakoby je a něco tam dělá. A my jsme začali ten příběh minule, kdy... Je to příběh vlastně knihy Ester, je příběh o Židech, kteří žili v Perzii. A ten příběh začíná tím, že tam byl král, který se jmenoval Xerxes. Když budete chtít pojmenovat své dítě, tak to je určitě jakoby dobrý nápad. A on měl královnu a tak tu královnu chtěl v rámci nějaké prostě obrovské hostiny předvést těm svým jako poddaným. Jenomže ona se nedala, protože se nechtěla předvádět. A tomu králi se to jako nelíbilo, tak... Nechci říct úplně moderním způsobem, že se s ní rozvedl, to asi nebylo úplně tak, ale prostě jí dal jako stranou a řekl, že si najde jako jinou. Jo? On jich teda měl jako víc těch královec nebo těch manželek, ale vždycky jedna z nich byla ta nejdůležitější, ta hlavní, ta královna prostě. Tak tu královnu dal jako stranou, zařadili do toho harému, jo? A teď uspořádal prostě výběrové řízení na novou královnu. Jako, jo? Tak sezval prostě... krásné dívky z celé říše, to tak je tak hezky řečeno, jako sezval, jo, ale v podstatě je přinutil, aby přišli. A z nich si vybere teda manželku. Jednou z nich, z těch dívek, byla ta žena Ester, která byla židovka. A ona nakonec jako ten konkurs vyhrála, tu královnu, takže se stala královnou novou Perzie. A taky v tom příběhu vystupuje její bratranec, takový starší, který se o ní staral, on se jmenoval Mordokaj. A ten ji nějak vychovával a prostě vlastně ona neměla rodiče, takže on ji vychovával. A ten příběh ve druhé kapitole, kdy jsme o tom mluvili minule, tak končí tím, že nějací lidé chtěli na toho krále uspořádat spiknutí. A ten Mordokaj se o tom dozvěděl a nějak přes tu Ester to tomu králi řekl a to spiknutí se tak nějak jakoby nepovedlo, že jo? A oni to někde zapsali a pak na to zapomněli a tam končí druhá kapitola. A my jsme mluvili minule o takových pěti, nebo přemýšleli jsme právě o tom vlastně, kde vidíme, nebo kde můžeme vidět, že Bůh působí v tomhle světě. A mluvili jsme o takových pěti jako způsobech, nebo místech, nebo asi způsobech, je to nejlepší slovo, jak Bůh vlastně působí. Často v tom příběhu jsou to takové jakoby náhody, nebo to vypadá jako náhody, jo? Že když čtete ten příběh, tak tam je spousta takových jakoby náhod. Jo, že ten král se náhodou opije, náhodou uspořádá tu hostinu, náhodou dá pryč tu královnu a náhodou to vyhraje ta Ester a náhodou ten Mordokaj si všimne nebo někde zaslechne, že tam někdo uspořádá spiknutí na toho krále a tak, jako takové, spousta takových náhod, jo. Že věci nějakým způsobem tady v tom, kdy to je jakoby náhoda, ta kniha mluví o tom, že to vlastně je Bůh, kdo to dělá. Druhá věc, o které jsme mluvili, že to je strašně často skrz běžné věci, běžné životní okolnosti, nic neobvyklého, kdy Bůh působí. Že tam jako se neděje nic tak neobvyklého, co by králové normálně nedělali, jakože on uspořádá hostinu a vybere si novou manželku, to jako podle mě dělal jako několikrát za měsíc, jo, tady tyto věci. A on měl jako několik set těch manželek, jo, takže to nebylo tak jako neobvyklé. Nic neobvyklého se tam neděje v tom příběhu. Třetí věc, o které jsme mluvili, je, že často Bůh působí tam, kde bychom ho nikdy nehledali. Že ten příběh se neodehrává jako v církvi, jo? Když to řekneme, to není příběh z církve, to je příběh z pohanského království, z pohanského dvora, kde naprosto divná hrdinka, jako žena, která v podstatě je součást královského harému, je hlavní hrdina toho příběhu. A to podle mě jsou, to bychom v církvi bychom to nedávali jako vzorový příběh tady takovéhohle člověka. Takže to byla další, že vlastně Bůh často působí na místech, kde bychom to nikdy nečekali, nebo bychom ho nehledali. Čtvrtá věc, o které jsme mluvili, že často je to naše zodpovědnost, jestli se něco stane nebo ne, že Bůh působí skrze nás. Že to byli ti lidé, kteří něco udělali. A pátá a poslední věc, že tyto věci jdou často vidět jenom pohledem zpátky. Že my dneska, jako, když se podíváte 10 let, tak jsme možná mnohem lépe schopni vidět, co vlastně Bůh dělal v našem životě nebo i ve světě, než teď, když se podíváme 10 let dopředu, tak to vidíme jako těžko. Proč je to důležité? Proč tady ty věci jsou důležité? Protože my, jako křesťané, potřebujeme vědět, že Bůh je skutečný. Hledáme to, toužíme potom, toužíme to vidět, toužíme mít jistotu. A to si myslím, že jako na tom není nic špatného, že to je správné. Protože jestli Bůh existuje, že jestli Bůh nějakým způsobem působí v tomhle světě, tak by to mělo být někde vidět. Mělo by to být nějak hmatatelné. A pokud to není, pokud to nevidíme, není to hmatatelné, tak hledáme nějaké vysvětlení, proč to tak není. A ten problém s tím je, že my ty vysvětlení často děláme určité zkratky v těch vysvětlení, kdy se snažíme jako toho Boha někde vidět, kde on možná vlastně není a nevidět ho tam, kde ve skutečnosti je. A těch zkratek, které používáme jako lidé, je jakoby několik, nebo jsou různé. Já jsem tady už si udělal takový výčet pár věcí, co jsem slyšel jenom za poslední dobu, jo, kde ty zkratky se projevují mezi náma. Já jsem vedl nedávno jeden rozhovor s jedním svým známým, který se jako, on přišel s takovou námitkou, s takovým problémem, říkal, jak je to s tím, že Bůh uzdravuje dneska jako nadpřirozeně, zázračně, jak to je, proč to není vidět? A tak jsme se o tom jakoby spolu bavili, že jo, a on pak jako si sám došel k takovému závěru pro něj, on říká, no a není to tak, že by vlastně dneska, když se ta medicína posunula dopředu, tak Bůh jako uzdravuje jenom skrze doktory, protože už vlastně nemusí, protože ti doktoři to jako vyřeší za něj. A tak s tím jako on odešel, že vlastně to tak asi je, protože jako nedokázal najít jiné vysvětlení toho, proč to není jinak. Což ono to zní jako hezky, ono to zní tak jako, že člověk má pocit, že na něco přišel. Nicméně to je jenom stará myšlenka, která se objevuje jako v ději, objevovala, že v podstatě lidé věří v Boha jenom proto, že si neumí některé věci vysvětlit. Že jo? A čím víc se naše kultura a společnost rozvíjí, čím víc se naše poznání jako lidí rozvíjí, tak tím menší ta víra v Boha je, protože více věcem rozumíme. On se tomu říká jako Bůh mezer, jo? Bůh, který vlastně vyplňuje jenom to, čemu nerozumíme. A tím, jak víc a víc věcem rozumíme, tak ten Bůh se zmenšuje až jednou, až budeme rozumět jako lidé úplně všemu, tak zjistíme, že jsme Boha vlastně nikdy nepotřebovali a že nikdy žádný neexistoval, protože už si umíme všechno vysvětlit sami. A to je taková zkratka, kterou děláme, jo? Nebo jiná taková zkratka tady toho je, že vlastně z toho všemohoucího Boha, který řídí, stvořil a řídí vesmír, uděláme Boha, který není všemohoucí a který vlastně neví, jak věci dopadnou. Je to taková ta myšlenka toho otevřeného konce, že Bůh vlastně, ano, Bůh tu je, Bůh něco dělá, ale rozhodně věci neřídí, nějak se o ně moc nestará, nebo jenom některé se stará, o některé se stará a on vlastně bude taky překvapený, jak to nakonec tady s tím vším jakoby dopadne. Takže se uvidí. Nikdo neví, jak to dopadne. A ono to zní tak jakoby hezky, že jo? Že vlastně ten důvod, proč ty věci se nedějí, tak jak bychom si my představovali, je, že Bůh to vlastně taky nedělá. Nebo jiná taková jako verze tady tohohle je ta myšlenka toho duchovního boje, že tady v nějakém neviditelném světě se vede nějaký boj a ten důvod, proč ty věci se nedějí, proč ty dobré věci se nedějí v tomhle světě, je, že to dobro prohrává a to zlo vítězí v tom duchovním boji. A tím pádem ten problém je na naší straně potom jako lidi, protože my málo bojujeme, takže musíme bojovat víc, musíme se víc modlit a víc postit. A když se budeme víc modlit a víc postit a víc, já nevím, co všechno dělat, tak to dobro bude víc vítězit. A když to budeme dělat méně, tak to dobro bude méně vítězit. A je to zase naše zodpovědnost. A to je zase nějaká zkratka, kterou máme, protože říkáme, že bez nás Bůh vlastně nemůže nic dělat. Že bez nás je Bůh bezmocný. Nebo jeho moc je omezená tím, co my děláme nebo neděláme. A to jsou takové teologické nebo filozofické vysvětlení, ale často prakticky úplně v životě my to děláme tak, že Boha jaksi odsuneme do nějaké jiné dimenze, do nějaké duchovní dimenze, že my uděláme jako rozdíl mezi tímto světem, ve kterém žijeme a chodíme do práce a vychováváme děti a já nevím co všechno. A tam Bůh jako nějak občas něco udělá, ale pak Bůh hlavně bydlí v té duchovní dimenzi, která je neviditelná a neuchopitelná a tam on působí a něco tam pořád dělá a něco se tam pořád děje. Bůh tam pořád něco jako vymýšlí a dělá. To je takové to zduchovňování v životě, které děláme. A to jsou třeba experti, úplně v těch extrémních příkladech jsou na to experti jehovisti. Jako, ty to umí fantasticky. Že jehovisti už asi 150 let předpovídají neustále, že Kristus přijde na tuto zem. Vždycky vyvisí nějaké datum. A normálně byste si řekli, že když já řeknu, že příští týden ve středu se to stane, a ono se to nestane, tak všichni teda odejdou naštvaní a jako všichni moji následovníci mě opustí a já zůstanu sám a moje hnutí skončilo. Ne tak u jehovistů. Jak je vidět, to hnutí je poměrně velké a pořád roste. A ten důvod je jednoduchý, že oni předpovídali tak dlouho ty příchody Krista na svět, kdy, a on furt nepřicházel, že jo? A tak oni jednoho dne, kdy to bylo zase předpovězeno, řekli, no jo, on Kristus jako nepřijde tady na zem, on přijde do nějaké duchovní svatyně někde v nebesích. A to se stalo minulý týden, tak jak jsme to předpověděli. Vy to jenom nevidíte. A vy tomu musíte věřit, protože já vám to říkám. A pokud tomu nevěříte, tak máte malou víru. A je to přesně tato myšlenka toho zduchovnění, že my vezmeme jakoby nějakou věc a řekne, ona se neděje tady mezi náma, ona se děje někde jinde, někde prostě v nějakém vzdáleném světě nebo v jiné dimenzi. A v podobných, jako my to používáme jako v netakových extrémních jakoby situacích, jako ti jehovisti, ale trošku podobně to taky děláme, že? Když říkáme takové to odvysvětlování našeho neúspěchu, kdy vy někde, nebo já někde totálně zklamu, něco zkazím v životě, nebo něco se prostě nepovede, tak jak já jsem si představoval, a je to moje chyba. A my se ptáme v těchto situacích, kde je Bůh, proč mi nepomohl, proč mi nezastavil, že jo? Nebo lidé se ptají, proč to tak dopadlo. A my řekneme, no ono to dopadlo špatně, ale Bůh mě přesto naučil spoustu věcí, přesto zklamání. Nebo Bůh pracuje, ano, on neudělal to, co jsme říkali, že udělá, ale Bůh pracuje na mém charakteru skrze ten neúspěch. A tím vlastně řekneme, ano, Bůh, my jsme říkali, že Bůh udělá tohle, konkrétní věc, třeba někdo uvěří, nebo se založí nový sbor, nebo to je jedno, něco prostě se stane, ono se to nestalo. A my řekneme, ano, tohle se nestalo, ale stalo se něco jiného. A zase to přesuneme do nějaké neviditelné říše, kde to je neuchopitelné, nepotvrditelné, nevyvratitelné zároveň. A je to zajímavé, když se bavíte s lidmi, nebo když posloucháte lidi, jak popisují svůj víru, svůj vztah s Bohem, to, co Bůh dělá v jejich životě, tak je to vždycky v nějaké neuchopitelné, duchovní, psychologické rovině. Je to nějaká, Bůh mi přinesl pokoj do mého života, nebo Bůh mi něco. A vždycky je to takové, jakože to zní hezky, a já to nemůžu ani potvrdit, ani vyvrátit, že to tak bylo, protože to je otázka nějakého pocitu, že? Bůh je nějaký něco, kdo způsobuje jenom něco vevnitř, ve mně. A to jsou vždycky způsoby, jak my vlastně hledáme toho Boha ve světě, protože ho tam nevidíme, protože ho tam nemůžeme najít, protože nám nestačí to, jak náš život, jak svět funguje. A chtěli bychom pořád víc. A tak ho hledáme, snažíme se ho tam někde jakoby vidět, ale on často tady v těchto věcech vůbec není. A my nevíme, co s tím máme dělat. Ale ta odpověď je v těch pěti věcech, tady v těchto, že ono možná někdy ho nevidíme tam, kde skutečně je, a tak vymýšlíme různé jakoby tady tyto věci, protože ho potřebujeme vidět. Ale ta odpověď je často, aspoň pro mě osobně, vždycky v tom se podívat zpátky na svůj život, třeba 5, 10, 15 let a vidět to, co Bůh dělá. A dneska se posuneme kousek, takže to bylo z minule, takové jakoby shrnutí, a dneska se posuneme kousek dál a ta otázka jakoby bude, jak se rozhodovat tady v těch situacích, protože často já jsem v tom, jako jste vyrůstal v církvi, že my jsme se vždycky ptali na tu Boží vůli, jsme se modlili, co je ta Boží vůle, co po nás Bůh vlastně chce. A teď, když jsme byli mladí, tak jsme to řešili strašně v takových detailech a pak když jsme zestárli, tak jsme zjistili, že na to nemáme čas. A dneska už to třeba vidíme trochu jinak. Ale jak to dělat, když jako nezní ten hlas z toho nebe, když vlastně se nic jako, když nám Bůh nic neříká, když se modlíme a nic, ale potřebujeme se rozhodnout, potřebujeme udělat rozhodnutí. Co s tím? A jak neudělat jako tu zkratku v tom, že jo, jak nevymyslet nějaké takové zduchovnění toho problému, jak to udělat? Já jsem nedávno seděl s jedním svým kamarádem, který se rozvádí, a jsme se bavili a on za mnou přišel a povídal mi jakoby o svém životě a říkal, že prostě už jako strašně dlouho je nespokojený, ne, jako nešťastný v tom, že to jako ničí a všechno v jeho životě to ničí a tak. A říkal, že najednou prostě si najednou potkal někoho, s kým je šťastný. Jako po těch letech toho prostě utrpení v tom manželství našel někoho, kdo je šťastný. Tak jsem mě ptal, co si o tom myslí. A já jsem mu říkal, že si myslím, že v Biblii je to jako poměrně jasně, že rozvést se není skoro nikdy dobře. A rozhodně není dobře si někoho najít, jako ještě předtím, když se rozvedu. Aha. Ale co bylo na tom nejzajímavější nebo nejtěžší takové zjištění pro mě, bo že ten člověk to naprosto jednoduše pojmenoval, jako o co mu jde. On řekl, já chci být šťastný. To je můj, o tom jde, to je to, o co mi jde, jako jo. Našel jsem někoho, kdo mě dělá šťastným. A já jsem potom přemýšlel, protože jsem si říkal, jestli bych byl schopný udělat něco jiného. Kdybych byl na jeho místě. Jestli bych byl schopný se zachovat jinak. Jestli si představte, že žijete v tom nešťastném manželství pár let, už kdy vás to jako ničí. A teďka najednou zablaskne se nějaká možnost být šťastným. Jestli bychom se zachovali jinak než on. Protože já jsem si uvědomil jednu věc, že já dělám věci ve svém životě úplně ze stejného důvodu, jako on. Že já je dělám, protože chci být šťastným. Že tomu přizpůsobuju svoje rozhodnutí. Jako oproti němu, já a věřím, že spousta z vás, máme tu jednu výhodu, že ty věci, které nás dělají šťastným, nebo které jsme se rozhodli, že nás udělají šťastným, nebo které z různého důvodu chceme, tak nejsou věci jako špatné, nemorální, nebo protibiblické, nebo jak chcete si to pojmenovat, něco, co by šlo proti Bibli. To jsou dobré věci, ale nakonec to děláme, protože chceme být šťastní. My se ženíme a vdáváme, protože chceme být šťastní. Úplně stejně. My máme děti, máte děti, protože chcete, že vás to udělá šťastným. My máme koníčky a práci, která nás baví. A hledáme práci, která nás baví, že která nás dělá šťastným. Vydáváme peníze, jezdíme na dovolené. Sloužíme v církvi, protože nás to naplňuje. Dělá nás to šťastnýma. Někdy teda. Nebo ztrácíte vlasy, jak byla. Ale to je jedno. A já jsem si jakože položil jednu otázku, když jsem o tom přemýšlel, to jsem znal, jsem říkal, co kdyby to tak nebylo? Co když najednou věci, které by mě dělaly šťastný, by byly něčím proti Pánu Bohu, proti Biblii? Jestli by byl schopný se zachovat jinak, než tento můj známý? Jestli jsem schopný udělat něco jiného nebo ne? Protože ono je to strašně hezké o těch věcech mluvit jako teoreticky, jo? To je strašně hezké. My jsme třeba na Vsetíně, když jsme zakládali maják před 12 lety, tak jedna z takových věcí bylo, že bychom chtěli zakládat další sbory. A ono, nakonec se to nějak jako povedlo. Dneska jich máme víc už. Nicméně, ti lidé tam, já jsem tam přišel a teď ti lidé, ta skupina těch pár lidí, kteří to začínali, tak oni mluvili o tom, jak prostě chceme zakládat ty sbory a půjdeme a to. A pak přišla doba, kdy my jsme začali něco dělat v Olomouci, kde já teď bydlím a najednou už to bylo takové jako, že dobře, tak pojďme, tak kdo půjde do toho Olomouce, jo? Tak my jsme měli nějaké setkání a říkám, tak můžete se přihlásit, kdo byste o tom jako vůbec uvažovali. Teď tam bylo tak asi tolik lidí jako tady a nikdo. Protože ono je to strašně hezké, teoreticky přemýšlet o tom, že budeme my někde zakládat sbor, ale ve chvíli, kdy je to o tom, že vy se budete muset zvednout a přestěhovat se do jiného města, najít si novou práci, najít dětem novou školu a prostě všechny tady tyto věci, tak najednou je to jako úplně jiné, že jo? A ono proto často jako mluvit o věcech teoreticky je strašně jednoduché. Ale ve chvíli, kdy přijde na to rozhodnutí, tak je to složité. A o tom mluví ten příběh Ester, který pokračuje dál. Ten příběh pokračuje tak, že ten král, ten Xerxes, povýšil člověka, který se jmenuje Haman, na druhého nejvýznamnějšího člověka v říši, nějakého svého prostě pobočníka. Tak ho povýšil a všichni lidé se k tomu Hamanovi klanili, kromě toho Esteřina... Co? Takže si přečteme ze třetí kapitoly, ještě zpátky, přečteme si ten text. Po nějaké době král Xerxes poctil Hamana, syna Hamedaty Agagovce, další jména na výběr, povýšil jej a jeho křeslo vyzvedl na všechny ostatní velmože. Všichni dvořané v královském paláci před Hamanem klekali a klaněli se, neboť tak znělo královské nařízení, jen Mordokaj neklekal a neklanil se. Dvořané z královského paláce Mordokajovi říkali, proč porušuješ královské nařízení? Říkali mu to den co den, ale když neposlouchal, pověděli to Hamanovi. Chtěli vidět, zda to Mordokajovi projde, řekli jim totiž, že je žid. Samotný Haman si pak všiml, že Mordokaj před ním nekleká ani se neklaní. Hamana to tak rozlítilo, že mu připadlo málo stáhnout ruku jen na Mordokaje. Když se dozvěděl Mordokajovu národnost, usmyslel si, že vyhladí všechny židy v celé Xerxově říši, všechen ten mordokajský národ. A ta první věc, která teda v tom příběhu je, ten příběh takhle pokračuje, jo, je, že správné rozhodnutí nejsou vždycky jednoduché. Ještě byla si tady. Že správné rozhodnutí neznamená jednoduché. Mordokaj se nechtěl klánět Hamanovi, protože je žid. To je tam zase, tam není zmíněn nikde Bůh, ale pravděpodobně v podstatě skoro na 100% je to tak, že to bylo náboženské jako rozhodnutí, že on se nebude klánět nikomu jinému než Bohu, tak se nebude klánět tady nějakému ministrovi. A prostě se mu nebude klánět. A teď to je o tom. Tohleto rozhodnutí, to nebylo jenom tak, že on vystavil sám sebe jako v nebezpečí, že ho zabije, ten Haman, ale on vystavil všechny židy v celé říši nebezpečí. Až tak, že ten Haman se rozhodl, že díky tomu, že tady ten jeden chlap není ochotný se mu poklonit, tak vyhladí všechny lidi, všechny židy v celé říši. To bylo jako důsledek jeho rozhodnutí. A ono samozřejmě, to je poměrně jako extrémní situace, ve které asi většina z nás jako nikdy neocitne, nebo nezažijeme. Ale ta realita je, že pokud budeme chtít věřit Pánu Bohu a rozhodovat se podle toho, co píše v Biblii, tak se dostaneme do situací, tak ty rozhodnutí nás dovedou do situací, kdy to bude těžké, kdy to bude znamenat problémy, minimálně pro nás osobně. My máme v Olomouci Mirka Krištofa, což možná někdy jste ho někteří viděli. On už asi 25 let podniká a je takový ten pán, co jezdí do Nepálu pomáhat těm dětem v tom dětském domově tam. A oni to mají s manželkou tak, že vždycky na jeden měsíc v roce jdou prostě do Nepálu a tam pomáhají v dětském domově dětem a tak. Na něm on je prostě křesťan, že jo, je součást naší církve, ale on před 25 lety založil firmu a teďka na podzim, nebo loni měli 25. výročí, slavnostní prostě jako velkou party. Teď se zval všechny jako dodavatele a prostě tam byli lidi z Itálie, z Německa, Německa všude jako a teď prostě oslavovali těch 25 let té firmy. A teď to celé začalo, bylo tam asi 120 lidí a teď to celé začalo a Mirek prostě vystoupil před ty lidi a měl nějaký jako přivítání a proslov. A první 3 minuty toho proslovu byly o tom, jak jim Pán Bůh prostě těch 25 let a jeho svědectví, prostě 3 minuty takhle nevěřícím prostě dodavatelům a zaměstnancům a někomu všemu prostě takhle před nima 3 minuty mluvil o tom, jak celé to, jak uspěl jako firma jenom díky tomu, že jim Pán Bůh požehnal. A teď jsem, jsme tam byli tak 3 křesťani podle mě v těch 120 lidech. A teď jsem to hleděl a vůbec mi to jako... A byl jsem úplně u vytržení, protože to je přesně, že jako to člověk dělat nemusí, že jo? nemusí ze sebe dělat blázna před prostě těma lidma, kteří, se kterýma spolupracuje navíc, jako no, na podle mě asi pravidelné bázi. A on to udělal. A myslím si, že to nebylo jednoduché, ale přesto to udělal. A to jsou ty rozhodnutí, kdy když budeme dělat to, co po nás Bible a Pán Bůh chce, tak to možná si tím způsobíme jako problémy. Když budeme vést svoje děti jinak než všichni kolem, když se budeme v práci chovat k lidem úplně jinak než všichni kolem nás, když se budeme chovat k manželce nebo manželovi jinak, než jak se to normálně dělá, tak si tím možná přivodíme nějaké problémy. A my jsme to tak nějak přijali, ono se o tom někdy v církvi tak mluví, že ve chvíli, když budeme dělat to, co Bůh chce, tak to tak nějak bude jednoduché. Tak jako nějak podvědomně si to tak myslíme, že ono nám tu cestičku tak jako vyčistí a my tím jako projdeme, že bude to jednoduché. Obzvlášť dneska v České republice ve 21. století, kde nás nikdo nekamenuje, za to, že jsme křesťané, ani neupaluje. Ale ono to tak není. A to, co je zajímavé, to, co si musíme říct a musíme vidět, když se díváme do Bible, je, že ne všechny příběhy končí dobře. Tento příběh končí dobře, že nakonec ti Židé nejsou jakoby zabiti a ten Mordokaj taky ne a teď ten Haman to nakonec odnese, že jo, a hodně ho oběsí a tak. Ale ne všechny příběhy končí dobře. Já jsem... Nebo tak, jakože ne vždycky Bůh zasáhne, ne vždycky Bůh uzdraví, ne vždycky Bůh udělá to, co bychom chtěli. Protože to nepotvrzuje realita moje a vaše a nepotvrzuje to ani Bible. Ani v Bibli se tak o tom nemluví. Že by to tak vždycky bylo. Já jsem poslouchal já si poslouchám jakoby Bibli v telefonu občas a vždycky, když jsem poslouchal tu Ester, tak to hned pokračuje knihou Job, jako hned to pokračuje, že jo. Tak jsem vždycky poslouchal ten začátek toho Joba, jako jo, a to je strašně zajímavý příběh, kde je to vidět, jo, protože my máme tendenci, když čteme ty příběhy v Bibli, tak sebe vidět jako Ester, já jsem to, ten hlavní hrdina, nebo jako ten Job, jo, a ten Job, jo, on všechno přijde, ale nakonec, když čtete ten příběh dokonce, tak on získá víc, než měl na začátku. Má víc dětí a víc majetku a víc všeho, jakoby, jo. Projde si něčím těžkým, ale nakonec jako z toho vyjde vítězně, vlastně ten Job. A my máme tu tendenci si říct, aha, tak je, můj život asi bude jako ten Jobův, který vlastně, dobře, něco přijde těžkého do mého života, ale nakonec z toho stejně vyjdeme jako vítězně, že jo. Ten problém je, že nikdo nečte ten příběh pořádně. Když čtete jenom tu první kapitolu a druhou, tak tam umře strašně moc lidí v tom příběhu, jako ty jeho děti, ti služebníci a prostě spousta lidí jako umře. Kteří nemají, a ty jejich příběhy nemají happy end. Oni prostě umřeli a byl konec. A ten Job z toho jako vyjde vítězně nakonec, ale ti ostatní ne. A proč by náš příběh měl být jako ten příběh Joba, a ne jako toho pasáka nějakých Jobových stád, kterého tam prostě zabili a byl konec? Proč by měl být náš příběh tento, jako na základě čeho? Problém je, že ne všechny příběhy končí happy endem. Aspoň ne tady na zemi. Ale my bychom chtěli, aby ten náš vždycky skončil happy endem. Aby ten můj vždycky skončil happy endem, ale ono nemusí. A ten příběh pokračuje, ten příběh Ester pokračuje. Haman přesvědčí krále, aby v jeden konkrétní den nechal všechny Židy teda vyhladit. Prostě hodili si losem a v ten den všechny Židy, včetně žen a dětí, prostě vyhladí v celé říši. Jo? Když určili datum, to je takové jako zvláštní, že jo? Se určí datum, kdy všechny prostě celý národ vyhladí. A teď se ten Mordokaj dozví a je to samozřejmě zničený, ale ví, že tam je ta Ester jako pořád. Taky on ji poprosí, aby Ester šla za králem a prostě ho poprosila o milost, že jo, pro ty Izraelce. Ale ono to není tak jednoduché, jít jen tak před krále. A tak ta Ester vzkazuje Mordokajovi tohle. Kdokoliv, ať muž či žena, se bez pozvání přiblíží ke králi do vnitřní dvorany, zemře. Ten zákon znají všichni královi dvořané i lid v říšských provinciích. Jen ten, na koho by král ukázal zlatým žezlem, smí žít. A já jsem ke králi nebyla pozvaná už 30 dní. Když byl Mordokajovi doručen vzkaz od Ester, poslal jí tuto odpověď. Nemysli si, že v královském domě jako jediná ze všech Židů vyvázneš. Budeš-li v tuto chvíli mlčet, Židům přijde spásná pomoc odinut. Ale ty i s rodinou svého otce zahyneš. Kdo ví, snad si dosáhla království právě pro chvíli, jako je tato. A potom od 15. verše. Ester na to Mordokajovi odpověděla, jdi a shromáždi všechny židy v Susách, ať se za mě postí 3 dny, ať nejedí ani nepijí ve dne ani v noci. I já a mé dívky se takto budeme postit. Potom půjdeme ke králi, ačkoliv je to proti zákonu, a zahynu. A tam je to o tom, že ona říká, jako já nemůžu jen tak přijít před krále. To není jen tak přijít před krále, on vás musí pozvat. A když vás nepozve, tak smůla. A nakonec to dopadne tak, že ona teda přistoupí před krále, on ji nezabije, ona mu skrz nějaké situace předá tu svoji žádost a vysvětlí mu to a on teda, a ještě tam je taková jako zápletka, že ten nakonec to odnese ten Haman, že jo, kterého on nechají oběsit. Ti židé se zachrání a ten příběh jako dopadne dobře nakonec. Tady ten příběh má happy end. Je to dobré, je to pozitivní. Aby jsme nebyli tak jako v depresi, ale to, co je na tom zajímavé, je jedna věc a to je to, že ta Ester se rozhodne na základě víry proti něčemu, co cítí, co je jí pohodlné, co by chtěla, tak se rozhodne nějak jinak. Rozhodne se na základě rady někoho jiného. Na základě toho, že věří někomu jinému. A to jsou přesně ty situace v našem životě, kdy my se můžeme rozhodnout na základě toho, co chceme, co nás dělá šťastným, co jako bychom nejvíc chtěli, anebo na základě něčeho jiného. Na základě něčeho nebo někoho, komu věříme. A to je rozhodnutí víry. Když jste viděli film Čistá duše o Johnu Nashovi, který dostal Nobelovu cenu za ekonomii, že jo? Ale on trpěl schizofrenií. On viděl, to je takové hezké, on viděl lidi, kteří neexistují. Z toho někdy jsme jako křesťané obviňováni taky. A tam je jedna taková jako zajímavá scéna strašně v tom filmu, kdy ta jeho schizofrenie nějak jako prostě se zhoršuje, že a jeho manželka s dětma už to jako nedává prostě. A je tam taková scéna v noci, kdy ona se rozhodne, že od něj odejde. Že prostě ho nechá a odejde, protože je to prostě, už je to nebezpečné pro ně, pro ty děti a tak. A teď je tam taková scéna, kde ona už sedí v autě a teď on vyběhne, jakoby stoupne si před to auto a řekne, já to zvládnem, já ti budu věřit. A ta scéna je fantastická v tom, že on říká jednu věc, on říká, já sice vidím ty lidi, já je reálně vidím, já si s ním povídám, já podle toho dělám rozhodnutí, ale všichni kolem mi říkají, nebo ty mi říkáš, že oni neexistují. A teď já se musím rozhodnout. Budu věřit tomu, co já vidím, co já teď prostě si myslím, že je správné, anebo budu věřit tobě a všem kolem. A on udělá to, že jo, a proto je to ten jeho příběh taky má happy end, že on se rozhodne věřit víc té své manželce a lidem kolem, než sám sobě a tomu, co vidí. On se rozhodne věřit někomu jinému a ne sám sobě. A pak je taková vtipná scéna na konci toho filmu, kdy on už je starý, že a teď tam je někde, já nevím, co, při nějakém ceremoniálu, jestli to dostává tu Nobelovu cenu, ano. A teď tam k němu přijde někdo, koho nikdy neviděl a on se s ním chvíli baví a pak tam přijde někdo kolem a on to jenom říká, prosím vás, vidíte tady toho člověka. Protože vlastně se naučil žít s tím, že on neví, kdo je skutečný a kdo není. On tomu věří na základě toho, co mu ostatní lidé řeknou, že jo. A to je to rozhodnutí víry, kdy všechno v něm říká, já to vidím, to je skutečné, to je správné, ale někdo jiný mi říká, že to tak není. A protože ty mi říkáš, že to tak není, tak já se rozhodnu jinak, než bych se normálně rozhodnul. A to je rozhodnutí víry. Kdy my jsme schopni dělat rozhodnutí, které nevnímáme jako nejlepší, které nás udělá nejšťastnějším, ale protože nám Bůh říká něco jiného. A my si vždycky můžeme rozhodnout podle toho, co já mám pocit, že mě udělá šťastným a spokojeným a co bude pro mě nejlepší, a nebo na základě toho, co po mně chce Bůh. Ono to je velice těžké rozhodování, já nechci říkat, že je to jednoduché. Protože většina našich rozhodnutí v životě nejsou rozhodnutí víry. Většina, a obzvlášť pokud už jste křesťané jakoby chvíli a máte to v životě nějak srovnané, tak většina našich rozhodnutí je jako oni jsou neutrální. Jako v nějakém morálním slova smyslu, že jo. To je jako jedno, jestli půjdete do téhle práce nebo do téhle, víceméně. Je to jedno, jestli si vezmete tuhle ženu nebo tuhle z nějakého globálního pohledu. Ale jsou chvíle, kdy ty naše rozhodnutí jsou otázkou víry. To znamená, že já tady stojím před rozhodnutím, kde je tady jedna varianta, která je která jde proti tomu, co říká Pán Bůh, a pak je tady to, co říká Pán Bůh. A já se musím rozhodnout, kterou cestou půjdu. A to jsou ty rozhodnutí víry. A oni jsou velice těžké. Protože většina našich rozhodnutí nás dělá šťastnýma, že jo, které děláme v životě. Ale pak jsou rozhodnutí, které když uděláme, tak jsou správné, ale v ten okamžik nás neudělají šťastnými. Otázka je, jestli toho budeme schopni, nebo ne. To, co je zajímavé na tom příběhu, je, že tam jsou některé témata, které se objevují v Biblii znovu a znovu. U té Ester, že jo, kdy skutek jednoho člověka zachrání celý národ. To je zajímavé téma. Kdy prohra se obrátí ve výhru. Kdy Bůh je přítomný v situacích, i když není vidět, i když se o něm nemluví, i když by nás to nikdy nenapadlo, že tam je. A to jsou témata, které se objevují znovu v Ježíšově příběhu. Kdy skutek jednoho zachrání všechny, kdy beznaděj a prohra se najednou obrátí ve výhru. Kdy Ježíš prožívá situaci, kdy říká, že vlastně vůbec nechápe, proč ho Bůh opustil, že tam s ním není. A Bůh vždycky tak to působil. I v Ježíšově příběhu tak to působil. I v našich životech tak to působí. A já myslím, že to nám může dodávat jistotu v našem životě. Jistotu, že ten nejdůležitější příběh, ten Ježíšův příběh, skončil happy endem. Kdy skrze prohru přišlo vítězství. A my si můžeme být jistí, že ať naše životy dopadnou jakkoliv, ať nedopadnou happy endem, ať dopadnou tragicky možná, tak pokud známe jeho, tak vždycky je na konci happy end. Ale ten jeho. Ten jiný. A v tom je naše jistota. Tomu potřebujeme věřit ve chvíli, kdy se věci nedaří. Otázka samozřejmě je, proč? Proč se teda, jestli to je takhle, tak proč se rozhodovat nějak jinak? Nebo proč to vůbec řešit ve svém životě? Co je správné, co je špatné? A tam je jedna zajímavá myšlenka v tom příběhu o Ester. Tady. Kdy ten Mordokaj říká, možná si získala to království právě pro chvíli, jako je tato. Se stala královnou, možná ten jediný důvod, možná to, jak to Bůh celé vedl, jak ty náhody všechny zapadly do sebe, možná ten jediný důvod je, abys v tenhle moment ty něco udělala, co zachrání život ostatních lidí. Že Ester byla v pozici, kdy mohla něco změnit. Ona mohla něco udělat. Ona mohla pomoct ostatním. A musela udělat těžké rozhodnutí, rozhodnutí víry, kde to jí to mohlo stát život. A ona ho udělala. A díky tomu se spousta věcí změnila. A já myslím, že to jsou momenty v našem životě. Ono jich možná není moc. Nevím úplně kolik, ale asi jich není úplně moc. Kdy my jsme možná jediní, kteří máme možnost něco změnit. Něco udělat dobře, něco udělat správně, někde lidem pomoct. Ta Ester byla v té situaci a i my se do takových situací dostáváme. Ale jak to je vidět v tom příběhu, ono to není tak jednoduché. Ono to není, pro ní to nebylo jednoduché, to mohlo stát život, ona mohla zemřít, ale přesto to udělala a tím zachránila celý národ vlastně židovský, který žil v Perzii. A myslím, že to je pro nás, že my jsme a každý z nás se může dostat a dostává v životě do situací, kdy my jsme jediní, kteří můžou něco udělat. Může to být to, že vidíte, můžete někomu zachránit manželství. Když vidíte, že se něco děje v životech někoho kolem vás a vy máte, a nejste to nikdy zažili, že vidíte nějaké lidi, prostě mají nějak se k sobě, jsou manžel, nějak se k sobě chovají a teď vy se na to tak díváte, říkáte si, to je nějaké divné. Ale nejste úplně schopní, jako není to tak, že on by na veřejnosti vmátil a vy byste mohli za ním přijít, ale to se nedělá. Jako. Vy máte nějaký pocit z toho, že je něco špatně. A to je přesně ten moment, kdy se v nás děje takový ta otázka toho rozhodnutí. Protože my si říkáme, no ale to toho mi nic není. To není moje manželství. Nebo ono se to určitě nějak vyřeší. Oni to nějak vymyslí, oni na to nějak přijdou. Jako. Místo toho, aby jsme šli a šli se jenom zeptat, hele, mně se fakt něco nezdá, myslíš, že si můžeme popovídat někdy, jestli je všechno v pořádku. A to je ten moment, že jo, protože vy se vystavujete jako nějaké divné situaci, kdy musíte za někým přijít a zeptat se ho, jestli je úplně všechno v pořádku v jeho životě, jo. To může vést potenciálně nějakým problémům. A to je ten moment, ale nakonec, pokud to uděláme, Pokud se zeptáme, tak to může pomoct lidem. Může to být pomoc člověku, to nemusí manželství, že to můžou být různé věci. Člověk, který si nějak neví rady, vy to zase, my to tak jako často tušíme, že někde lidé mají nějaké problémy, ale nemáme tu odvahu za nima jít a zeptat se a nabídnout pomoc. Může pomoct lidem, kterým nikdo nechce pomoct, že jo, který se lidé vyhýbají. Může povědět člověku o Ježíši, který možná nezná žádného jiného křesťana. A jsou jako různé ty situace, asi jsme vymysleli spoustu, kde možná je to jenom na nás, jestli něco uděláme nebo ne. A ta otázka dneska na závěr, teda je, ona je v podstatě stejná. Jaké rozhodnutí víry můžu udělat, nebo bych měl udělat, nebo je něco v mém životě takového, co můžu udělat. A ono nemusí být, já neříkám, že nutně dneska to tak je, že před váma stojí nějaké, už zachráníte, nevím co, Českou republiku nebo něco takového. Ale možná před námi něco takového stojí. A otázka je, jestli budeme připraveni ve chvíli, kdy to přijde. Protože to může přijít, ten moment může přijít dneska, může přijít za týden, může přijít za měsíc, může přijít za 5 let. Jestli budeme připraveni, jestli budeme mít otevřené oči, jestli budeme ochotní to vůbec zvážit, že bychom udělali věc, která nám jde trošku proti srsti, nebo hodně proti srsti, která nás může něco stát, může to být potenciálně nebezpečné. Ale víme, že to je správné, že to máme udělat, že to po nás Bůh skutečně chce. A otázka je, jestli budeme připraveni, nebo ne. Pane Ježíši, děkujeme za to, že si můžeme připomenout na příběhu Ester, to, jak ty jsi, jak jeden člověk zachránil všechny a jak ty jsi zachránil nás všechny. Díky tomu, co jsi udělal, díky tomu, jak jsi rozhodl, díky tomu, že jsi udělal těžkou věc. Tak tě chcem prosit, každý z nás, jak jsme tady, aby jsme byli schopni dělat těžké rozhodnutí pro tebe ve chvíli, kdy jsou nepohodlné, kdy nás možná neudělají šťastnými, ale kdy jsou správné a ty je po nás chceš. Amen.